Spānijas politiskā panorāma ir iegājusi jaunā fāzē, šodien rakstīja spāņu laikraksts El Mundo. Reģionālo un vietējo vēlēšanu rezultāti apstiprina politiskā apvērsuma sākumu, ko iezīmē valdošās tautas partijas hegemonijas zaudējums. Tā vērtē cits izdevums El País. Radikālas izmaiņas spēcīgs signāls ir starp vārdu salikumiem, ko šodien lietoja Spānijas mediji, komentējot svētdien notikušās reģionālās un pašvaldību vēlēšanas. Kaut tajās kopumā uzvaru svinēja premjerministra Mariano Rajoy vadītā konservatīvā tautas partija, svinībām nav iemesla, tā ir zaudējusi vairākumus reģionos. Abi galvenie politiskie spēki Spānijā, tautas partija un opozīcijā esošie sociālisti, ir pārmaiņus vadījuši valsti gandrīz 40 gadus. Taču tagad daudz vietu reģionos tām nāksies mēģināt veidot koalīcijas ar mazākām partijām. Šajās vēlēšanās abas partijas kopumā ieguva 52% vēlētāju balsu, kas ir krietni mazāk nekā pirms 4 gadiem, kad tie bija 65%. Liela daļa to, kas novērsušās no tradicionālajām partijām, balsoja par diviem jaunajiem politiskajiem spēkiem, kas dzimuši no krīzes un bargas taupības gados radušās protestu kustības – indignados jeb sašutušie. Tās ir labēji centriskā partija Ciudadanos, jeb pilsoņi, kā arī galēji kreisā partija Podemos, kas šajās vēlēšanās apvienojās ar vairākām vietējiem mēroga partijām. Podemos ir tagad Grieķijā valdošās galēji kreiso partijas Syriza sabiedrotā. Bezdarbu un bargas taupības māktajā valstī abas solījušas jo īpaši cīnīties pret korupciju. Visuzskatāmāk jauno partiju panākumi redzami divās lielākajās Spānijas pilsētās – Madridē un Barcelonā. Galvaspilsētā Madridē pēdējos 20 gadus valdījuši konservatīvie, bet tagad mēra krēslā varētu saisties 71 gadu vecā bijusī tiesnese Manuela Carmen, kas pārstāv galēji kreisās partijas Podemos atbalstīto kustību Aura Madrid. Viņa saņēmusi otro lielāko balsu skaitu un varētu izveidot koalīciju ar sociālistiem, kas ierindojušie trešajā vietā. Bet Barcelonā uzvarējusi Podemos atbalstītā kandidāte Ada Kulava. Viņa kļuva pazīstama kā aktīvista, kas iestājās pret nabadzīgu cilvēku izlikšanu no mājokļiem, jo viņa nevarēja nomaksāt hipotekāros kredītus pēc tam, kad Spānijā uzsprāga nekustamo īpašumu burbulis. Svētdienas balsojuma rezultāti ir brīdinājums zvans abām vadošajām partijām pirms rudenī paredzētajām parlamenta vēlēšanām. Spānijā koalīcijas valdība nav ierasta parādība. Konservatīvi un sociālisti valsti pārmaiņus vadījuši kopš 70. Gadiem. Tomēr kaut valsti ekonomiskā recesija ir beigusies, aiz Grieķijas bezdarbs Spānijā ir otrs augstākais 23%. Iedzīvotāju neapmierinātība ar vadošajām partijām radījuši arī bargie taupības pasākumi un korupcijas skandāli. Gints Amoliņš, Latvijas radio.